Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចកងកម្លាំងហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានជាធរមានសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសការយាយីអ្នកកសែតបរទេសនៅប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតការព្យាបាល COVID-19 តាមផ្ទះក្នុងខេត្តទាំងអស់ខណៈវីរុស Delta ឆ្លងចូលសហគមន
៍នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងទូតអាមេរិកថាវាក់សាំងអាមេរិកសម្រាប់កម្ពុជាជាអំណោយរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីនោះទេមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុនបន្តសុំឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ក្នុងសវនាការជុំចុងក្រោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាមួយរកឃើញថាកសិករកម្ពុជាប៉ះពាល់ខ្លាំងក្រោយការឆ្លងកូវីដក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខសំខាន់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោ ឌូទឺតេ បានប្តូរចិត្តឈប់ផ្ដាច់កិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចរវាងកងកម្លាំងហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកឬ VFA កាលពីយប់ថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសហ្វីលីពីនលោកដេហ្វីនឡូរ៉ង់ហ្សាណាបានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅសន្និសីទកាសែតជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលុយអូស្ទីននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយលោកអូស្ទីនលោកដូទិទេបានសម្រេចឈប់បញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង VFA ដែលបានបញ្ជូនទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅលោកឡូរ៉ង់ហ្សាណាបាននិយាយថាលោកមិនប្រកាសថាហេតុអ្វីបានជាប្រធានាធិបតីដូទិទេបដូរការសម្រេចចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីឌូថាតេបានផ្ដល់លិខិតផ្លូវការដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដើម្បីលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀង VFA កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីការគម្រាមម្ដងហើយម្ដងទៀតបន្ថយសម្ព័ន្ធភាពយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរក្រោយមកលោកបានបន្តកិច្ចព្រមព្រៀង VFA រហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅពេលបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោកឌុយធឺថេបាននិយាយថាលោកចូលចិត្តទំនាក់ទំនងជាមួយចិននិងរុស្ស៊ីជាងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបាននិយាយថាមូលហេតុចំពោះការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង VFA នោះបានអនុញ្ញាតឲ្យយោធាហ្វីលីពីនមានឯករាជ្យភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការដែលហ្វីលីពីនអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងប្រទេសវិញធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឆ្លើយតបបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដល់ការគំរាមកំហែងពីប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពួកគេក៏និយាយដែរថាវាជាការជួយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការប្រមូលព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅក្នុងតំបន់លោកអូស្ទីនបាននិយាយថាការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានរំលោភអធិបតេយ្យភាពនិងសិទ្ធិដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកមានការកង្វល់ខ្លាំងអំពីការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសដែលរាយការណ៍ពីទឹកជំនន់ដល់បន្លាយនៅក្នុងប្រទេសចិននេះតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញកំណត់សង្កត់របស់លោកធ្វើឡើងមិនដល់24ម៉ោងទេបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទបណ្ដាញទូរទស្សន៍ BBC ផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីទឹកជំនន់ដល់បន្លាយការពិសាបដាមុននៅខេត្តហេណានភាគកណ្ដាលហើយដែលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអង់គ្លេសបាននិយាយថាអ្នកកសែតរបស់ខ្លួនបានរងការបំផិតបំភ័យ លោក Price បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនបានអះអាងស្វាគមន៍បណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសហើយនឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់ការងាររបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់ចិនផ្ទុយពីសម្ដីលោក Zhao Lijian អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធបានហៅបណ្ដាញទូរទស្សន៍ BBC ថាជាក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលបានវាយប្រហារនិងបង្ខូចប្រទេសចិន BBC បានរាយការណ៍ពីទឹកជំនន់កាលពីសប្ដាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Zhengzhou ដែលមនុស្ស24នាក់ស្លាប់និងអ្នកធ្វើដំណើរជាង500នាក់ជាប់គាំងនៅពេលដែលផ្លូវរទេះភ្លើងក្រោមដីនៅទីក្រុងនោះបានលិចទឹកពួកនាយកព័ត៌មានមកពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានត្រូវពួកអ្នកក្រុង Senzu បង្ខំឲ្យលុបរូបភាពនិងត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយពួកបរិសុទ្ធរាប់សិបនាក់ខណៈរាយការណ៍អំពីផ្លូវរទេះភ្លើងក្រោមដីនោះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 កម្រិតសានៅតាមផ្ទះទូទាំងប្រទេសស្របពេលវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta កំពុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺ COVID-19 កម្រិតស្រាលគ្មានរោគសញ្ញាអាចសម្រាកព្យាបាលនៅផ្ទះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានកម្រិតឆ្លងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋាភិបាលបានដាក់វិធានការបិទគប់ខេត្តចំនួន8ដែលភាគច្រើននៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃរយៈពេល2សប្តាហ៍អាជ្ញាធរខេត្តទាំងនោះបានសម្រេចបិទការធ្វើដំណើរឆ្លងពីខេត្ត1ទៅខេត្ត1បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី31ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី25ខែកក្កដាកម្ពុជាបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Delta សរុបចំនួន114នាក់ករណីស្លាប់ថ្មីមានចំនួន25នាក់ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបកើនឡើងដល់1375នាក់ដោយសារវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទ Delta រាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពាសពេញប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានប្រកាសថានាយកជិកស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងឬត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើតេស្តទៀងទាត់និងពាក់ម៉ាស់លោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាពីសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធថាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទាំងអស់នឹងត្រូវបានស្នើឲ្យបញ្ជាក់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកដែលមិនបានបញ្ជាក់ឬមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ទោះបីជាពួកគេធ្វើការនៅកន្លែងណាក៏ដោយហើយធ្វើតេស្តម្ដងឬពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ដើម្បីដឹងថាតើពួកគេមានជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសគម្លាតសង្គមហើយជាទូទៅនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅធ្វើការទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានបានបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានផ្ដល់ការងារដល់ជនជាតិអាមេរិកជាង4លាននាក់ក្នុងនោះមានជាង2លាននាក់ជាកម្លាំងពលកម្មស៊ីវិលលោក Biden បានបន្ថែមទៀតថាអ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យាសហព័ន្ធក៏ត្រូវធ្វើដូច្នេះដែរលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសូមចាក់វ៉ាក់សាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបានកើនឡើង 6.5% ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាដែលជាល្បឿនប្រចាំឆ្នាំលឿនជាងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះខណៈដែលប្រទេសនេះងើបចេញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទំហំជិត23លានលានដុល្លារឥឡូវនេះឡើងលើសកម្រិតមុនពេលជំងឺរាតត្បាតខណៈវាងើបឡើងវិញលឿនជាងអ្វីដែលសេវិទូជាច្រើនបានព្យាករក្នុងអំឡុងពេលបិទអាជីវកម្មអាក្រក់ក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអាក្រក់បំផុតកាលពីមួយឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងតូក្យូថាកីឡាករនីអាមេរិកស៊ូនីសាលីបានក្លាយជាកីឡាករនីអូឡាំពិកជើងឯកកាលពីថ្ងៃពុធទី29ខែកក្កដាដោយបានរក្សាមេដាយមាសសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីនាងស៊ីម៉ុនបៃសបានឈប់ពីការប្រកួតដោយសាររបួសការទទួលបានមេដាយមាសរបស់នាងស៊ូនីសាលីបានកើតឡើងនៅចុងក្រោយនៃការប្រកួតរយៈពេល3ថ្ងៃដែលគេបានឃើញកីឡាករនីខាងកាយសម្ព័ន្ធដ៏ល្បីឈ្មោះនាងស៊ីម៉ុនបៃសបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីការប្រកួត ការចាក់ចេញរបស់នាងបៃសនាំឲ្យមានការទន្ទឹងរង់ចាំថាតើការប្រកួតដណ្ដើមយកជើងឯកដោយក្រុមកីឡាការិនីកាយសម្ព័ន្ធរបស់អាមេរិកនឹងទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាហើយថាតើកីឡាការិនីអាមេរិកអាចនឹងបានមេដៃមាសដែលពួកគេធ្លាប់បានទទួលពីការប្រកួតមុនៗដែលដណ្ដើមបានដោយកីឡាការិនីដូចជានាងខាលីនាងណាស្ទៀនាងកាប៊ីនិងស៊ីម៉ូនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004ដែលឬយ៉ាងណានៅពេលដែលនាងស៊ូនីសាដែលមានអាយុ18ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានមេដៃមាសក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នាងស៊ូនីសាលីមកពីទីក្រុង Little Canada រដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតម៉ោងទី1ដែលបានជ្រើសរើសឲ្យចូលក្នុងក្រុមកីឡាករអូឡាំពិកពីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងកាយសម្ព័ន្ធបន្ទប់ពិសោធន៍អវកាសរុស្ស៊ីដែលពញាពេលយូរមកហើយបានភ្ជាប់នឹងស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញក៏ប៉ុន្តែប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទប់ពិសោធន៍នោះបានបុកស្ថានីយនេះចេញពីទីតាំងនៅពេលដែលផ្នែកបន្ទប់ពិសោធន៍នេះបានឆេះដោយចៃដន្យបន្ទប់បញ្ជាការបេសកកម្មអវកាសធ្វើការជិត1ម៉ោងដើម្បីកំណត់ទីតាំងថ្មីរបស់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិដែលខ្ទាត45ដឺក្រេខុសគន្លឹះបន្ទប់បញ្ជាការបេសកកម្មអវកាសនៅផែនដីបានបញ្ឆេះផ្នែកមួយទៀតនៃបន្ទប់អវកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅស្ថានីយនេះដើម្បីរុញវាមកចំទីតាំងត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុងពេលនៃការដាក់នៅទីតាំងឡើងវិញនេះការទំនាក់ទំនងរវាងស្ថានីយនៅលើដីនិងនាវិកក្រុមនាវិកនៅអវកាសដាច់ពីរដងអស់រយៈពេលជាច្រើននាទី
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណាងទូតអាមេរិកថាវ៉ាក់សាំងអាមេរិកសម្រាប់កម្ពុជាជាអំណោយរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីនោះទេមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុនបន្តសំឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ក្នុងសវនាការជុំចុងក្រោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកโจ Biden កោតទោសគុយបាចំពោះការបង្ក្រាបលើក្រុមបាតកោទាមទារសេរីភាពហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាមួយរកឃើញថាកសិករកម្ពុជាប៉ះពាល់ខ្លាំងក្រោយការឆ្លងកូវីដក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈវីរុសជំងឺកូវីដបំលែងថ្មី Delta កើនឡើងទ្វេដងបើធៀបនឹងខែមិថុនាតើនឹងមានគណៈបកទី3នៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយឬទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងញូវយ៉កបង្អួតកូនកោះមួយដែលជាសួនពិសេសខុសគេអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Johnson & Johnson ចំនួន500,000ដូសជើងទី1ក្នុងចំណោមជាង1លានដូសដែលអាមេរិកផ្ដល់ជាជំនួយក្រោមយន្តការ COVAX នៅក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលនោះតំណាងស្ថានទូតអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះជាអំណោយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនមានចំណងឬលក្ខខណ្ឌនោះទេលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Johnson & Johnson ដែលផ្ដល់ដល់កម្ពុជាមិនមែនជាជំនួយមានលក្ខខណ្ឌឬដើម្បីដោះដូរយកអ្វីមួយនោះទេនេះជាការថ្លែងរបស់លោក Benjamin Wolauer ភិរៈធិរីអាមេរិកដែលមានវត្តមាននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលវ៉ាក់សាំងនេះតំណាងឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក W. Patrick Murphy ដែលកំពុងបំពេញការងារនៅទីក្រុង Washington ពិធីនេះមិនមានវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយពិធីទទួលវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិននិងជប៉ុនកាលពីកន្លងទៅនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងបានចូលរួមក្នុងពិធីនោះលោក Benjamin Wolauer បានថ្លែងថាវ៉ាក់សាំងជើងដំបូងដែលមានប្រមាណ450,000ដូសនេះជាអំណោយរបស់ប្រជាជនអាមេរិកដែលអាចជួយបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង1លាននាក់ដោយសារវ៉ាក់សាំងនេះចាក់តែ1ដូសប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបដិញ្ញាចិត្តយូរអង្វែងចំពោះសុខភាពសាធារណៈកម្ពុជា តំណាងទូតអាមេរិករូបនោះក៏បានគូបញ្ជាក់ថាអាមេរិកមិនមែនផ្ដល់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះដើម្បីដាក់លក្ខខណ្ឌអ្វីមួយសម្រាប់កម្ពុជានោះទេលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងមានការបកប្រែថា
Let me stress that we do not share these doses to secure favors or extract
ខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ថាយើងមិនមែនចែករំលែកដូសទាំងនេះដើម្បីទទួលបាននូវការអនុគ្រោះឬស្វែងរកសម្បត្តិទេវត្តសាំងរបស់យើងមិនមានជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌណាមួយឡើយយើងចែករំលែកវត្តសាំងទាំងនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាសកលដើម្បីបញ្ចប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត
វត្តសាំងជើងទី2របស់អាមេរិកនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែសីហាតើតើនឹងការមិនបានមកចូលរួមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពិធីនោះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចទៅមិនទៅអាស្រ័យលើពេលវេលាទំនេររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហើយការសម្រេចចិត្តនឹងគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែគ្មានណាទៅប្រកបលោកបាន
ចំណែកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនប្រកាន់ថាវាក់សាំងផ្ដល់ឲ្យរបស់ប្រទេសណានោះទេហើយនៅពេលលោកទំនេរលោកនឹងចូលរួម
វាមិនមែនមានរឿងប្រកបទៅទទួលវាក់សាំងជិនហើយគាត់ទៅទទួលវាក់សាំងនៅអាមេរិកទេពីព្រោះវាក់សាំងអាមេរិកហ្នឹងឲ្យមកតាមរយៈកូវាក់ណាកូវាក់ដូចហើយគាត់អាចក្នុងករណីដែលនាយករដ្ឋត្រីគាត់រវល់ការងារច្រើនគាត់អាចចាប់តាំងតំណែងរួមគាត់ទៅទទួលក៏ជាមិត្តរឿងខុសអីដែរ
កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅទទួលវាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលផ្ដល់ដល់កម្ពុជាក្រោមយន្តការកូវាក់ដូចគ្នានិងវ៉ាក់សាំងដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Chad Rodemeyer បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយជុំវិញអវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបណ្ឌិតអ៊ីសូផតសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញការទូតនិងកិច្ចការសកលនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថានេះអាចមើលឃើញថាជាការមើងងាយមួយលោកបន្ថែមថាវាច្បាស់ណាស់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅស្វាគមន៍វ៉ាក់សាំងដែលជាជំនួយរបស់ចិននិងជប៉ុនដែលជាសញ្ញាបង្ហាញពីប្រទេសដែលលោកគោរពលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការធ្វើដូចនេះប្រហែលត្រូវបានមើលទៅដូចជាការមិនដឹងគុណដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាចំណាយប្រាក់នៅពេលដែលជំនួយនៃវ៉ាក់សាំងដ៏សំខាន់មិនមានលោកបន្ថែមថានៅក្នុងករណីណាក៏ដោយស្របពេលដែលករណីកើនឡើងនៃការឆ្លងដោយសារវីរុសបំលែងថ្មី Delta វាមិនមែនជាស្ថានភាពណាមួយដែលអ្នកចង់ខំដៃអ្នកដែលបានជួយអ្នកនោះទេនៅលើ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានការបង្ហោះសារថាអំណោយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់ក្នុងពេលដែលកំពុងតែប្រឹងងើបចេញពីជំងឺរាតត្បាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះ Facebook បញ្ជាក់ទៀតថាមានប្រទេសចំនួន4ហើយដែលបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងនិងប្រកាសផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងមកកម្ពុជារួមមានប្រទេសចិនដែលបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជាង2លានដូសជប៉ុន1លានដូសអាមេរិក1លានដូសនិងអង់គ្លេស 415,000 ដូសនៅក្នុងការថ្លែងតាមសន្ទរកថាលោកម៉មបនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ប្រជាជនអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំពោះការផ្តល់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រទេសកម្ពុជារំពឹងថាទទួលបានវ៉ាក់សាំងប្រមាណ 20% នៃប្រជាជនកម្ពុជាគឺប្រហែល7លានដូសពីប្រទេសផ្សេងៗតាមរយៈយន្តការ COVAX គូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានជាង7លាននាក់ហើយគឺស្មើជាង 70% នៃគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានយ៉ាងតិច10លាននាក់ត្រឹមខែតុលាខាងមុខនេះវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ដល់ពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើននេះភាគច្រើនជាវ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm និង Sinovac ដែលកម្ពុជាទទួលបានតាមរយៈជំនួយឥតសំណងនិងការបញ្ជាទិញពីប្រទេសចិនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបញ្ចប់សវនាការជំនុំជម្រះលើមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងជនជាប់ចោត2នាក់ទៀតក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ដែលផ្ដើមចេញពីការរិះគន់របស់លោករងឈុនចំពោះការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតបានបន្តស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ខណៈតុលាការគ្រងនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាលោកហលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ចប់សវនាការជុំទី4ដែលជាជុំចុងក្រោយលើមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងគ្រងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាខាងមុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីការពារក្តីលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជនជាប់ចោទ2នាក់ទៀតដែលជាអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងគឺកញ្ញាសកនិកានិងលោកតននិមលជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅក៏ស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងនេះហើយបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការជាមួយលោករងឈុនក្នុងសវនាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្រោយបញ្ចប់ការសួរដេញដោលក្នុងសវនាការតំណាងអัยការលោកសេងហៀងបានបន្តស្នើឲ្យតុលាការបន្តរក្សាការចោទប្រកាន់លើលោករងឈុននិងជនជាប់ចោទ2នាក់ផ្សេងទៀតនោះចំណែកមេធាវីដើមមិនដឹងតំណាងឲ្យអាជ្ញាធរកិច្ចការព្រំដែនបានទាមទារសំណងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន 5,000 លៀនរៀលឬស្មើជាង 1.2 លានដុល្លារអាមេរិកពីជនជាប់ចោទទាំង3នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សដែលបានឃ្លាំមើលសវនាការលោកសំសកុងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុនបានប្រាប់ VOA ថាតំណាងអัยការបានទាមទារឲ្យចៅក្រមលោកលីសុខាតម្កល់បទចោទប្រឆាំងនឹងលោករងឈុនប៉ុន្តែភាគីមេធាវីការពារក្តីនៅតែទទូចសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទដោយលើកហេតុផលពីភាពគ្មានទោសពៃរបស់ជនជាប់ចោត
ក៏សំណុំពោសសូមឲ្យកងក្តីនឹងឲ្យតុលាការនោះសម្រាប់កងក្តីលើផលពីបទចោតហើយនឹងសូមឲ្យដោះលែងមានសេរីភាពដោយសារទីមួយការឃុំខ្លួនរបស់កងក្តីទាំងអស់នោះមានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយនឹងការងាររបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាការងាររបស់សង្គមដែលយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តគាត់ក្នុងការធ្វើការងារសង្គមហើយនឹងជួយការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនោះ
លោកមេធាវីឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារតែសំណុំរឿងលោករងឈុនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយក្រមការពារក្តីឲ្យមានអ្នកណែនាំសហជីពរូបនេះមិនមានសុតិធនិយមថាលោករងឈុននឹងបានរួចផុតពីការចោទប្រកាន់នោះទេលោករងឈុនដែលជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យផងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាក្រោយពីលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមហាមមិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាមុនការចាប់ខ្លួនដែលក្រុមគ្រួសារថាពមមានដីកាលោករងឈុនបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយជាភាសាខ្មែរអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្ដីពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនៅឃុំត្រពាំង ផ្លុងស្រុកពញាក្រែកដែលមានប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនាការលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាការជជែកសួរដេញដោលអំពីជំនាញការព្រំដែនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ផែនទីបានស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃអង្គសវនាការដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីកិច្ចការព្រំដែនមួយរូបលោកបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះមានជាប់ហេតុផលនយោបាយបើមើលទៅលើប្រវត្តិការងារដែលលោករងឈុនជាអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនិងធ្លាប់ជាអតីតសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017
ចំណុចទាំងអស់នេះការចាប់ខ្លួនលោកហ្នឹងគេថាវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតាមជានយោបាយឆានជាការអនុវត្តច្បាប
់បើតាមលោកអំសំអាតលោករងឈុននិងជនជាប់ចោតកញ្ញាសកនិកានិងលោកតននិមលត្រូវមេធាវីដើមមិនដឹងខាងភិគីអាជ្ញាធរកិច្ចការព្រំដែនដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគួនសរឿនទាមទារសំណងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន 5,000 លៀនរៀលឬជាង 1.2 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងម្នាក់ៗប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីយល់ថាលោករងឈុននឹងជន់ជាប់ចោតផ្សេងទៀតនឹងមិនត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ឲ្យមានទោសនោះទេប្រសិនបើតុលាការកម្ពុជាឯករាជ្យ
បើនិយាយពីតុលាការដែលឯករាជ្យអត់មាននៅក្រោមនិន្នាការឬដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយខ្ញុំជឿថាលោករងឈុននឹង ពួកគាត់ទាំងអស់ដែលជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងអត់មានទោសទណ្ឌទេ
បញ្ហាបបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមានប្រវែង1270គីឡូម៉ែត្រគឺជាចំណុចរសើបក្នុងនយោបាយរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកតវ៉ាឬរិះគន់អំពីបញ្ហាព្រំដែននេះជាញឹកញាប់តែងទទួលរងការព្រមានការគាបសង្កត់ឬការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអគ្គមេបញ្ជាការយោធានិងកងពលសន្តិសុខនៃប្រទេសគុយបាដែលបានដឹកនាំការវាយប្រហារលើក្រុមបាតកោនៅក្នុងប្រទេសលោក Ken Bredemeyer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលគុយបាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាដោយសារអាជ្ញាធរគុយបាបានបង្ក្រាបក្រុមបាតកោដែលទាមទារសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសជាងនេះទៀតលោក Biden បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអគ្គមេបញ្ជាការយោធាគុយបានិងកងពលសន្តិសុខក្នុងប្រទេសដែលបានដឹកនាំការវាយប្រហារលើក្រុមបាតកោលោក Biden បានមានប្រសាសន៍នៅពេលប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះថាខ្ញុំថ្កោលទោសដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចំពោះការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនអ្នកនិងសកម្មភាពការក្លែងបន្លំដែលបានកាត់ទោសអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយមិនយុត្តិធម៌ការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសនេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលគុយបាដើម្បីបំផិតបំភ័យនិងគំរាមកំហែងប្រជារាស្ត្រគុយបាឲ្យបិទមាត់លោក Biden បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប្រជារាស្ត្រគុយបាមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងសិទ្ធិរួមប្រជុំដោយសន្តិវិធីដោយមនុស្សទូទៅទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយពលរដ្ឋគុយបាដ៏ក្លាហានដែលបានធ្វើបាតុកម្មតាមដងផ្លូវដើម្បីប្រឆាំងនឹងការសង្កត់សង្កិនរយៈពេល62ឆ្នាំក្រោមរបបគ្រប់គ្រងកុម្មុយនីស្តការរិះគន់ខ្លាំងក្លារបស់លោកបៃដិនចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលគុយបានេះគឺជាការផ្ទុយឆ្លាស់ទាំងស្រុងនឹងការសន្យារបស់លោកកន្លងមកលោកធ្លាប់បានសន្យាថានឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងប្រទេសគុយបាបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ធ្លាប់បានប្រកាន់ជំហរតឹងតែងប្រឆាំងនឹងប្រទេសគុយបាមកការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះសំដៅលើលោក Álvaro López Maiera រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគុយបានៅលើកងពលតូចជាតិពិសេសនៃក្រសួងមហាផ្ទៃគុយបាដែលគេស្គាល់ថាកងមួកបេរេខ្មៅទណ្ឌកម្មទាំងនេះត្រូវបានដាក់តាមរយៈច្បាប់ Global Magnitsky Act របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតម្រូវឲ្យបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនៃជនជាតិគុយបាទាំងនោះនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងហាមឃាត់ជនទាំងនោះមិនឲ្យធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាលទ្ធផលវិធានការនេះមានគោលដៅប្រកាសជាសាធារណៈនៅឈ្មោះរបស់មន្ត្រីគុយបាទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យជនទាំងនោះអាម៉ាស់មុខដោយសារការបង្ក្រាបរបស់ពួកគេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានចូលរួមជាមួយលោក Biden នៅក្នុងការថ្កោលទោសវិធានការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលគុយបានេះចំពោះបាតុកម្មដែលបានធ្វើឡើងដំបូងកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាអ្នកប្រឆាំងរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងបាតុកម្មនេះដែលជាបាតុកម្មដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រទេសគុយបាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបាតកោជាច្រើនអ្នកនៅតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានជាមួយសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាទង្វើរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខគុយបាទាំងនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ អំពីការដែលរបបគ្រប់គ្រងនេះភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងភាពគ្មានឆន្ទៈរបស់របបនេះនៅក្នុងការបំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោក Blinken បានបញ្ជាក់ថាលោក Lopez Meira និងកងទ័ពតូចជាតិពិសេសពីបាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមបាតុករដោយរួមមានទាំងការរំលោភបំពានលើរាងកាយនិងការបំផិតបំភ័យផងដែរ២រដ្ឋាភិបាល Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាមួយរកឃើញថាកសិករកម្ពុជាប៉ះពាល់ខ្លាំងក្រោយការឆ្លងកូវីដក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈវីរុសជំងឺកូវីដបំលែងថ្មី Delta កើនឡើង2ដងបើធៀបនឹងខែមិថុនាតើនឹងមានគណៈបកទី3នៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយឬទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងញូវយ៉កបង្អួតកូនកោះមួយដែលជាសួនពិសេសខុសគេតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅតាំងតែពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកកសិករកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងទៅលើជីវភាពដែលពួកគេកំពុងតែលំបាកស្រាប់ការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាពួកគេបានធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រជាងមុនបាត់បង់ការងារនិងចំណូលនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការដោះបំណុលដែលជំពាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាវិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 បានបង្កផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតាមទីជនបទកម្ពុជានិងអ្នកប្រកបរបរកសិកម្មហើយបានជំរុញពួកគេឲ្យកាន់តែធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រលំបាកការសិក្សារបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាទៅលើពលរដ្ឋជាង 20,000 គ្រួសារដែលជាសមាជិកសមាគមនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបានបង្ហាញថាកសិករបានបាត់បង់ចំណូលខណៈការចំណាយកើនឡើងដែលនាំឲ្យពួកគេជំពាក់បំណុលកាន់តែខ្លាំងលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ការបង្កប់មុខរបររបស់កសិករជាការលក់ដូរការបន្តផ្សំដំណាំត្រូវផ្សំផ្សេងៗនឹងមានការធ្លាក់ចុះហើយមានការបាត់បង់ចំណូលជាច្រើនហើយគណៈដែលបាត់បង់ចំណូលដែលគាត់ធ្លាប់រកបានមុននឹងការរីករាលដាលជំងឺ COVID គឺគាត់មានការកើនឡើងទៅលើការចំណាយផងហើយគាត់មានការកើនឡើងនៅបំណុលផ្សេងៗដែលគាត់ខ្ចីពីធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនឬក៏កម្ចីឯកជនផ្សេងៗដើម្បីមកផ្គត់ផ្គង់ឬក៏ប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កប់មុខរបរចាំថ្ងៃ
ការសិក្សាទ្រង់ទ្រាយតូចដែលទើបបញ្ចេញការពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាបានផ្ដោតលើការប្រែប្រួលដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2020មកនិងបានផ្ដោតលើកសិករនៅខេត្តក្រចេះត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងព្រៃវែងកណ្ដាលតាកែវកំពង់ស្ពឺព្រះសីហនុកោះកុងនិងខេត្តព្រះវិហារការសិក្សានេះបានបង្ហាញបន្ថែមថាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺចាប់តាំងពីការឆ្លងជំងឺ COVID ក្នុងសហគមន៍ដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈគឺជាការចាប់ផ្ដើមឆ្លងក្នុងសហគមន៍ក្នុងទ្រង់ទ្រីធំបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានទប់ស្កាត់ការឆ្លងដោយជោគជ័យក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅរហូតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយវីរុសដល់ប្រឡាយនេះចំនួន1339នាក់និងឆ្លងចំនួន75152នាក់រដ្ឋាភិបាលបានដាក់វិធានការតឹងរ៉ឹងដោយបានបិទគប់តំបន់ជាច្រើនក្នុងនោះមានរាជធានីភ្នំពេញបានប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេចំនួនពីសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសជិតខាងនិងក្នុងតំបន់ក៏ធ្លាក់ចុះដោយសារប្រទេសទាំងនោះក៏រងផលប៉ះពាល់និងត្រូវផ្អាកដំណើរការជាពិសេសប្រទេសថៃដែលមានពលករកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់1,500,000នាក់ធ្វើការនៅទីនោះប្រទេសថៃបានរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយរដ្ឋាភិបាលបានបិទគប់តំបន់មួយចំនួនក្នុងនោះមានទីក្រុងបាងកកផងដែរលោកថេងសាវឿនបានបន្ថែមថា
តំបន់ខ្លះ គាត់ពឹងផ្អែកទៅលើកូនឬក៏សមាជិកគ្រួសារដែលទៅរកស៊ីឬក៏ធ្វើការចំណាកស្រុកនៅប្រទេសជិតខាងរួមមានប្រទេសថៃជាដើមអញ្ចឹងគាត់បាត់បង់មែនទែន
ទន្ទឹមនឹងនេះផលិតផលដែលកសិករផលិតបានដែលមានដូចជាបន្លែត្រីសាច់និងស្រូវជាដើមបានធ្លាក់ថ្លៃដោយសារតម្រូវការទីផ្សារតិចជាងមុនព្រោះពលរដ្ឋរកចំណូលបានតិចនិងចំណាយក៏ថយជាងមុនចំនួនពាក់កណ្ដាលរីឯវិស័យទេសចរក៏បានជាប់គាំងនេះបើតាមការរៀបរាប់របស់សមាជិកសមាគមនិងអ្នកជំនាញតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងកសិកម្មឲ្យដឹងថាតម្លៃស្រូវ EAR បានធ្លាក់ចុះពី1080រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនៅខែកុម្ភៈមកនៅត្រឹម800រៀលនៅចុងខែកក្កដានេះរីឯតម្លៃសាច់ជ្រូកធ្លាក់ពី16000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមមកជាង13000រៀលក្រសួងកសិកម្មបានថ្លែងថាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះដោយសារការបិទច្រកព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID ដែលធ្វើឲ្យឈ្មួញពិបាកមកទិញលោកវិញសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានប្រាប់សារព័ត៌មាននានានៅកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពទម្លាក់ថវិកាទៅដល់សមាគមម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដើម្បីប្រមូលទិញស្រូវក៏ដូចជាຈັດវិធានការពង្រីកឃ្លាំងស្តុកឬទីតាំងហាលស្រូវប្រាក់បំណុលគ្រីស្តានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលហ៊ុមពាត់កសិករទាំងនេះលោកអានសាអ៊ុនកសិករនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរៀបរាប់ពីការលំបាកនឹងថាលោកត្រូវតែលក់ចេញផលិតផលឲ្យបានឆាប់ទោះក្នុងតម្លៃទាបដើម្បីបង្វិលយកប្រាក់មកសងបំណុលដែលលោកខ្ចីមកធ្វើរបរកសិកម្មនេះលោកអានសាអ៊ុនបានប្រាប់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានៅក្នុងវីដេអូស្រាវជ្រាវថា
បាទចំពោះខ្ញុំនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរបើយើងមិនលក់មិនបខំចិត្តលក់មិនដឹងទៅលក់ណាហើយដល់ពេលទៅលងវាធំវាលើសអាយុគេអត់យល់ទៀតបាទដល់យ៉ាងចេះតែបខំចិត្តលក់បើមិនបខំចិត្តលក់ត្រូវជាពាក្យអង្ការអីគេត្រូវគេតម្រូវការទៀមទាយ៉ាងទៅយើងចេះតែលក់ទៅបានមិនខាតមិនចេះតែលក់ទៅ
អ្នកស្រីសូសារ៉នសមាជិកសហគមន៍មានជ័យនិងជាអ្នកលក់បាញ់ឆៅនិងនំបញ្ចុកនៅក្នុងឃុំមើនជ័យស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងបានថ្លែងថាអ្នកស្រីបានលក់ផ្ទះកាលពីខែមុនដើម្បីសងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោះបំណុលចំនួន30,000ដុល្លារហើយបច្ចុប្បន្ននៅជំពាក់ចំនួន5,000ដុល្លារទៀតជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់ដល់ការលក់ដូរតិចតួចប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីរីឯកូនស្រីនិងកូនប្រសាប្រុសដែលលក់ដូរនៅប្រទេសថៃក៏ត្រូវវិលត្រឡប់មកវិញដោយសារតែស្ថានភាពឆ្លងកើនឡើងនៅទីនោះនឹងការបិទគប់អ្នកស្រីសូសារ៉ាន់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមតកូនហើយដល់ពេលកូវីដមកកូនក៏អត់ម៉ែក៏អត់នៅនឹងលោកពូអត់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចាប់លក់មកម្ទីងទៅឥឡូវខ្ញុំលក់ដីលក់ភូមិអស់លក់ផ្ទះអស់ហើយលោកពូមិនអីនៅទេទេនឹងហើយដល់បងបាក់ពេកកូនក៏រកបង់បានម៉ែក៏រកបង់បានដល់ពេលហើយខ្ញុំលក់ផ្ទះលក់ដីសងគេទៅ
ជាមជ្ឈមកសិករកម្ពុជាចំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឯកជនពី500ដុល្លារឡើងទៅដល់15,000ដុល្លារពួកគេយកប្រាក់ទាំងនេះប្រើប្រាស់សម្រាប់បម្រើតម្រូវការចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទិញថ្នាំពេទ្យនិងទិញគ្រឿងចក្រកសិកម្មនិងម៉ូតូជាដើមនេះបើតាមការរកឃើញរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាអ្នកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបាសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានក្លាយជាបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដល់ពលរដ្ឋក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិសុខភាពនេះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលគួរដាក់វិធានការដោយព្យួរការបង់ប្រាក់រំលោះនិងការប្រាក់រហូតដល់1ឆ្នាំកំណត់យកការប្រាក់ទាបដោយមិនឲ្យលើស2%ក្នុង1ឆ្នាំនឹងចេញបានក្រីក្រជួយពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ឲ្យបានច្រើនអ្នកស្រីមូសុខួរបានបន្ថែមទៀតថា
ប៉ុន្តែអត់មានការអនុគ្រោះហើយអត់មានឆន្ទៈគ្រប់គ្រាន់ពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចាត់វិធានការ
នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកក្កដានេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការអង្កេតមើលនិងតាមដានមើលស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលក្នុងនោះមានអង្គការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនដែលសារមានពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខិតបង្ខំសហគមន៍ដែលទុនខ្សោយខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំអនុទានជាថ្មី ដល់ពលរដ្ឋណាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការបិទគប់ក្នុងអំឡុងកូវីដ -19 តែប៉ុណ្ណោះនឹងគ្រាន់តែបានលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រឹះស្ថាននិងធនាគារទាំងនោះពិនិត្យលទ្ធភាពអនុគ្រោះបន្ធូរបន្ថយឬលើកលែងការយកសហ៊ុយឬការពិន័យផ្សេងៗតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជនដោយមិនបានចាត់វិធានការអ្វីផ្សេងទៀតឡើយនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាបំណុលគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ធំក្នុងចំណោមកសិករកម្ពុជា
អ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺបញ្ហាប្រឈមបំណុលនៅជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរពីមួយខែទៅមួយខែសមត្ថភាពនៃការចំណោមចំណូលនៅមិនសមហ្នឹងវាកាន់តែមិនធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរទៅណាបាទដល់តែយើងបារម្ភបំផុតអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចជួយឲ្យកសិករហ្នឹងមានសមត្ថភាពទប់ទល់ជាមួយការដោះស្រាយបញ្ហាមកហ្នឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកយ៉ងសាំកូម៉ាបានមើលឃើញថានៅទូទាំងប្រទេសតម្លៃផលិតផលកសិកម្មឧស្សាហកម្មដូចជាដំឡូងម្រេចស្វាយចន្ទីនិងកៅស៊ូកើនឡើង
ជារួមវាថាវាបោកដកទៅជារួមវាតកតងនឹងផលប៉ះពាល់កសិកម្មឬក៏ឱកាសសម្រាប់កសិកម្មហ្នឹងវាថាបោកដកទៅវាថាដូចជាវាមិនបើយើងនិយាយរួមណាមិនធ្ងន់ធ្ងរអីមកណាបើប្រៀបធៀបមុនកូវីដ19ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកធ្ងន់ធ្ងរដូចយើងចាក់មិនមែនណាតកតងនឹងត្រីបន្លែសាច់អីហ្នឹងគឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរច្រើនណាស
់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់នៅដើមឆ្នាំនេះថាភាពក្រីក្របានកើនឡើងដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតកូវីដ19ការនេះដោយសារតែមានពលរដ្ឋជាង71,000គ្រួសារដែលត្រូវជា2,800,000នាក់បានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ19ក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021ចំនួននេះកើនឡើងធៀបនឹងក្នុងអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដែលមានតែ560,000គ្រួសារដែលត្រូវជា2,300,000នាក់ធនាគារពិភពលោកបានបន្ថែមថាការនេះមានន័យថាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់150,000គ្រួសារដែលត្រូវជាកន្លះលានអ្នកត្រូវបានកំណត់ថាជាអ្នកទើបតែធ្លាក់ខ្លួនក្រថ្មីថ្មីនៅចន្លោះខែមិថុនានិងខែមករាឆ្នាំ2021ក្នុងចំណោមគ្រួសារថ្មីទាំងនេះគឺមានគ្រួសារអ្នកស្រីសូសារ៉ាន់ផងដែរដែលទើបទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគ្រួសារខ្ញុំកាលនេះគេដាក់កូវីដន
ោះដល់ពេលគេដាក់ហើយគេធ្វើបានត្រីក្រមកសាទីគេដាក់ក្រ2ដល់ហើយគេដាក់ក្រ2គេបដូរគេយកអាបានកូវីដនឹងត្រីក្រកូវីដនឹងទៅគេឲ្យអាត្រីក្រក្រោយហ្នឹងបាន6-10,000
រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សដីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកជាមធ្យមឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង 26,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែកក្កដាដែលកើនឡើងទ្វេដងបើធៀបទៅនឹងខែមិថុនាហើយការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដបំលែងថ្មី Delta គឺមានដល់ 80% នៃករណីឆ្លងទាំងនេះអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ានៃ VOA បានពិនិត្យលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ក្នុងការដោះស្រាយការកើនឡើងនេះខណៈព័ត៌មានមិនពិតបន្តធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនយល់ខុសហើយប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ការដាក់កំហិតនៅអាមេរិកត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយប៉ុន្តែការរីករាលដាលនៃវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta ធ្វើឲ្យករណីឆ្លងនិងការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកើនឡើងពិសេសនៅតំបន់ដែលមានមនុស្សមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងរដ្ឋបាលលោក Biden ហៅថាជាជំងឺរាតត្បាតសម្រាប់អ្នកដែលមិនចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Rochelle Walensky ដែលជានាយិកាទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងនៅបង្ការជំងឺរបស់អាមេរិក CDC ថ្លែងថា
Unvaccinated people are at risk
អ្នកដែលមិនចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឈមហានិភ័យហើយសហគមន៍ដែលចាក់វ៉ាក់សាំងមានស្ថានភាពល្អជាទូទៅ
ទួលរដ្ឋបាលលោក Biden ខំជំរុញឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងទិន្នន័យបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកតែ 49% ប៉ុណ្ណោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសការស្ទង់មតិដោយវិទ្យាស្ថាន Axios និង Ipsos បានបង្ហាញថា 30% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យថាពួកគេមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយពួកគេពាក់កណ្ដាលថានឹងមិនចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេលោក Chris Jackson តើជាអនុប្រធាននិងជានាយកកម្មវិធីនៃវិទ្យាស្ថាន Ipsos ថ្លែងថា
There's a wide range of reasons given for not wanting to
ពួកគេមានហេតុផលជាច្រើនដែលមិនចាក់វ៉ាក់សាំងដូចជាបារម្ភខ្លាចវ៉ាក់សាំងមិនមានសុវត្ថិភាពឬគិតថាជំងឺ COVID មិនធន់កលឬមិនគ្រោះថ្នាក់ជាដើម
តើតន័យបង្ហាញថាអ្នកដែលប្រឆាំងវ៉ាក់សាំងបានព័ត៌មានពីប្រភពដែលជាញឹកញាប់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតលោក Vivek Murthy ដែលជាប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈព្រមមានពីគ្រោះថ្នាក់នេះ
Misinformation has led people to resist wearing masks
ព័ត៌មានមិនពិតអំពីសុខាភិបាលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនប្រុងប្រយ័ត្នម៉ាស់មិនជាលើការបង្ការនិងមិនចាក់វ៉ាក់សាំង
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយដោយកាសែត The Washington Post និង ABC បង្ហាញថា 86% នៃអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងតិចមួយលើករីឯគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានតែ 45% ប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងជំរុញឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រទៅចាក់វ៉ាក់សាំងលោក Mitch McConnell ដែលជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងប្រសិទ្ធិថ្លែងថា
I want to encourage everybody to do that and to ignore all of these other voices
ខ្ញុំលើកទៅចិត្តឲ្យគ្រប់គ្នាចាក់វ៉ាក់សាំងនិងចោលចោលដំងងមានមិនល្អនានាន
េះជាការកែប្រែធំមួយគឺច្រើនខែបន្ទាប់ពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រឆាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតដោយរដ្ឋបាលលោក Biden ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ VOA លោក Biden ថាលោកទទួលស្វាគមន៍ការផ្លាស់ប្ដូរនេះ
I don't know how many of them believed what they were saying they may have really believed it but to the things they've been saying
ខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេប្រមាណអ្នកជឿអ្វីដែលពួកគេនិយាយទេខ្ញុំគិតថាពេលពួកគេដឹងការពិតថាវារួមនេះសំឡាប់តែអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងទៅពួកគេដឹងខ្លួន
ក្នុងពេលនេះដែរបុគ្គលិកសេតវិមាន2នាក់ដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រោយតាក់ទងជាមួយប្រតិភូរដ្ឋតិចសាស្ត្រយ៉ាងហោចណាស់50នាក់ដែលមកពីរដ្ឋ Washington ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
សួស្តីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
តាមប្រវត្តិសាស្ត្រគណៈបកទី3បានសម្រាលភាពជ្រុលនិយមក្នុងនិន្នាការឆ្វេងនិងនិន្នាការស្ដាំក្នុងវិស័យនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានទទួលជោគជ័យតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងនយោបាយអាមេរិកអ្នកស្រី Dora Mekoa រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជឹងពូជីននិងលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការដកលោកស្រី Liz Cheney ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពីតំណែងជាមេដឹកនាំនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអាចជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់ការបង្កើតគណៈបក្សថ្មីមួយដែលជាជំរើសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមលោក Bennett Thomas អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោក Thomas ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Valdosta ក្នុងរដ្ឋ Georgia និងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាការឈប់លែងមាននិងការកើតជាថ្មីនៃគណៈបក្សទី3នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Thomas បាននិយាយថាទោះជានឹងមានគណៈបក្សទី3ក៏ដោយក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយអាមេរិកបង្ហាញថាគណៈបក្សទី3មានរយៈពេលខ្លីហើយមានជោគជ័យតែបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានដកលោកស្រី Cheney ពីរដ្ឋ Wyoming ពីតំណែងលោកស្រីជាប្រធានក្រុមគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្រោយដែលលោកស្រីបានបែកចេញជាសាធារណៈពីអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយលោកស្រីបានចានចោលការអះអាងគ្មានមូលដ្ឋានរបស់លោក Trump អំពីការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតចានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលលោក Trump បានចាញ់លោក Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Thomas បាននិយាយថាបើលោកអ្នកពិនិត្យមើលគណៈបកទាំងពីរនៅពេលនេះអ្វីដែលពួកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើគឺជំទាស់មិនឲ្យមានការចូលរួមនៃគណៈបកទី3នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីការគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នតែពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចាត់វិធានការច្រើនជាមុនក្នុងការដកពួកអ្នកមិនជ្រុលនិយមឲ្យបានបណ្ដេញជនទាំងឡាយណាដែលជំទាស់នឹងអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trumpលោក Thomas បានថ្លែងថាកលតិសៈទាំងនេះមានទៀងទាត់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយពេលវេលាឯទៀតនៅពេលគណៈបកទី3បានលេចឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
គណៈបកប្រជានិយមដែលការពារផលប្រយោជន៍ក្រុមកសិករក្រីក្រត្រូវបានបង្កើតកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1890ហើយបានរលាយមុនឆ្នាំ1900នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីគណៈបកនេះដាក់អំមានការគម្រាមកំហែងដល់ពួកប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាន់យកឧត្តមគតិខ្លះរបស់គណៈបកប្រជានិយមនេះកាលពីឆ្នាំ1912សាខាជឿនលឿននិយមនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដឹកនាំដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតី Teddy Roosevelt បានបែកចេញពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីបង្កើតគណៈបកជឿនលឿន Progressive Party លោក Roosevelt បានទទួលសញ្ញាឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ច្រើនជាងលោក William Taft បេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែលោកទាំងពីរនេះបានចាញ់លោក Woodrow Wilson ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលការបែកបាក់គ្នានាំឲ្យពួកសាធារណរដ្ឋចាញ់ឆ្នោតហេតុការណ៍នេះបានជំរុញគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យប្រកាន់នយោបាយកណ្ដាលនេះជាការបារម្ភអំពីការដាច់សម្ដែងឆ្នោតដែលអាចនាំឲ្យបេក្ខជនគណៈបកទី3ទទួលផលមិនអល់ដែលជួយគណៈបកធំធំទាំងពីរឲ្យមានភាពគ្រប់ដណ្ដប់លើវិស័យនយោបាយលោក Alexander Kohn ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Clarkson ក្នុងរដ្ឋ New York លោកនិយាយថានៅពេលអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ចូលក្នុងបន្ទប់បោះឆ្នោតពួកគេត្រូវត្រិះរិះពិចារណាហើយពួកគេប្រហែលជារើសនរណាដែលពួកគេមិនយល់ថានឹងឈ្នះហើយវាជាការគ្មាននៃទេក្នុងការបោះចោលសម្លឹកឆ្នោតហើយពួកមនុស្សដែលធ្វើវិភាគទៀនដល់ការឃោសនាបោះឆ្នោតពួកអ្នកចាត់ចែងខាងនយោបាយទទួលស្គាល់ថានេះជាលំនាំមួយហើយដូច្នេះពួកគេទំនងមិនគាំទ្របេក្ខជនគណៈបកទី3ទេពីព្រោះបេក្ខជននេះនឹងគ្មានជោគជ័យទេ
លោក Cohen ថ្លែងថាជាការពិបាកងាកចេញពីប្រព័ន្ធគណៈបក2ដែលគ្មានការកែប្រែប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនិងបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Cohen និយាយបន្តទៀតថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកទាំងពីរបានចំណាយពេលច្រើននឹងធម្មពលហើយបានតាក់តែងច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានដំណើរការបានតទៅទៀតហើយធ្វើឲ្យមានការពិបាកខ្លាំងសម្រាប់ការបង្កើតគណៈបកទី3នៅក្នុងរដ្ឋខ្លះមានច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យគណៈបកទី3ត្រូវមានចំនួនហត្ថលេខាគ្រប់គ្រងចានជាងគណៈបកធំធំនៅមុនគណៈបកនេះអាចដាក់បេក្ខជនឲ្យឈរឈ្មោះបានដូច្នេះគណៈបកធំធំទាំងពីរមិនចង់មានអ្នកប្រជែងនឹងខ្លួនទេហើយគណៈបកទាំងពីរនេះបានរៀបចំប្រព័ន្ធមួយដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកច្រើនជាងមុនបើតាមលោក Cohen ថាបេក្ខជនគណៈបកទី3អាចឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតតូចតែក្នុងមូលដ្ឋានតែលោកនិយាយថាប្រព័ន្ធគណៈបកធំពីរនៅតែប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតធំធំលោក Cohen បានពោលទៀតថាលោកអ្នកនឹងកត់សង្កល់ថាលោកស្រី Liz Cheney មិនចេញពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋទេបើលោកស្រីធ្វើដូច្នេះគឺលោកស្រីធ្វើក្នុងនយោបាយពួកអ្នកប្រឡូកក្នុងនយោបាយដែលលោកអ្នករំពឹងថានឹងនិយាយថាខ្ញុំចោះចេញយើងបង្កើតចរណាថ្មីមួយមិនធ្វើដូច្នេះទេពីព្រោះពួកគេដឹងថានេះមិនមែនជាវិធីសម្រាប់ឲ្យគោលនយោបាយពួកគេត្រូវតំណាងនោះទេ លោកថាម៉ាស់យល់ស្របថាគណៈបកទី3មិនទំនងជាឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗនោះទេលោកនិយាយថាឥទ្ធិពលសំខាន់របស់ពួកគេមានតាមរយៈការបង្អាក់ដែលនាំឲ្យមានភាពមិននិយមជ្រុលនៅក្នុងគណៈបកធំៗលោកថាម៉ាស់និយាយថាប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសឯទៀតភាគច្រើនគណៈបកទី3ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្សោយដូច្នេះការនេះនាំឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រចំហមួយជាពិសេសដែលពួកគេមានគឺវាយប្រហារលើគណៈបកមួយបង្អាក់នយោបាយជាបណ្ដោះអាសន្នដោយមានការរំពឹងថាការនេះមិនមានជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងវិស័យនយោបាយទេវាគ្រាន់តែបង្កើតឲ្យមានការកែប្រែទិសដៅដែលតម្រង់ទៅពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីនន
ិងខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សួនថ្មីនិងពិសេសមួយបានបើកក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីចុងខែឧសភាហើយតាំងពីពេលនោះមកសួននេះបានក្លាយជាកន្លែងមួយដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនលោក Evgeny Maslov រាយការណ៍ពីកូនកោះនៃទីក្រុងញូវយ៉កលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កូនកោះក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះបើកឲ្យអ្នកទស្សនាចូលកំសាន្តកាលពីខែឧសភាគម្រោងនេះចាយវាយប្រាក់អស់$260,000អ្នកជំនួញញូវយ៉កលោក Barry Diller និងភរិយា Diane Von Furstenberg ចេញ$240,000សួននេះមានទំហំ10,000 square meters តែភ្ញៀវជាច្រើនថាមើលទៅដូចជាធំជាងនេះកោះនេះផ្គុំដោយសសរបេតុង132ដែលមានរាងដូចផ្កាជូលីបកម្ពស់រវាង4ទៅ19ម៉ែត្រហើយពោពេញទៅដោយដើមឈើអ្នកគូប្លង់អង់គ្លេសលោក Thomas Hetherwick ជាអ្នកបង្កើតកូនកោះនេះអ្នកស្រី Julia Cross ផលិតករនៃកូនកោះនេះថាFirst show
this summer is going to be the ក្រុមអ្នកច្រៀងល្ខោន Broadway Inspirational Voices នឹងមកប្រគំតន្ត្រីនៅទីនេះជាលើកទី1នៅរដូវរំហើយនេះ
កូនកោះដែលក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះ MNLA កែច្នៃនេះមានរុក្ខជាតិ35ប្រភេទការជាង270ប្រភេទដោះលើសសរធំធំរៀងដូចការទុយលិបនិងវាលស្មៅខៀវខ្ចីសម្រាប់លំហែកាយឬស្រស់ស្រូបអាហារនាងម៉ារីនិយាយថា
ខ្ញុំជឿជាក់រុក្ខជាតិនៅទីនេះមានរុក្ខជាតិនិងផ្កាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស
់កូម៉ាសេនធីអាហ្គោថា
Very cold it's like very
គេថែទាំសួនបានល្អមានរុក្ខជាតិច្រើននិងមនុស្សរាក់ទាក់ច្រើនណាស់
ផ្លូវដើរបាត់បែនមានប្រវែង540ម៉ែត្រនៅកន្លែងខ្ពស់បំផុតភ្ញៀវអាចឃើញរូបសំណាកសេរីភាពនៅទីក្រុង Jersey City ព្រមទាំងសង្កាត់ Manhattan កូនកោះនេះពីមុនជាកំពង់ផែលេខ55នៃសង្កាត់ Manhattan ដែលជាកន្លែងនាវា Titanic គ្រោងសម្ចតនិងជាកន្លែងដែលនាវា RMS Carpathia ដឹកអ្នកនៅរស់ពីការលិចនាវា Titanic មកសម្ចតលោក Matthew ថា
About 30 minutes ago
យើងមកដល់កន្លះម៉ោងមុននេះយើងទើបបានឃើញខាងនេះតែមើលទៅស្អាតណាស
់ It's a lot nicer than I expected
និយាយឲ្យត្រង់ទៅស្អាតជាងខ្ញុំនឹកស្មាន
សួននេះភ្ជាប់ទៅសង្កាត់ Manhattan ដោយផ្លូវដើរ2ហើយបើកពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកញៀមប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.